أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذب قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا ساحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عندنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم سيدة الأوت بكوية من الشفاء أسف سري رواي خجي اللہ فرمائی مضمون روان دے ام عندهم خزائن رحمت ربکا آیا ددی سرا خزانی در رحمت در رب ستاری العزیز کے در غالب دے او بخون کے وہاں بخون کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے چکل دا کلمہ پیش کچھ ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ نبی رسول اللہ دیتینا انکاروں کو اوستا پزیبان بلولینا پڑی طائف کی راہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم وزی علمہ لوی خارین کی طائف ہو مکہ کے نور سکنوں سب تغشی ندغا مضمون دلتا کی بیانی کی وزی تیزی نبی وزی تین انکارو کی تنی نبی نو ام عندهم خزائن رحمت ربکا آیا ولی دید دی سر خزانی در رحمت در ربستا العزیز چاہ غالب و بخون کے رس ام لهم ملك السماوات والارض يا الذي بشري لفظمك وباسمانك وما بينهما سجل ادوار من درمیان کی لكدا سيك يا رضي وجه ترسلني بل نفن يرتقو فرزيد اخي في الاسباب فاسباب کی اسباب دي استعمال کی کائنات دي استعمال کی ادخي برا اور عاش ترزان رسي فرزا عاش نكي التكي دغا نمزمان غلاغا کی بل لو لگي اللہ وی دا گرے جندن دا یو تولی دا یو دل دا ہنا لکا جندن دا یو دل دا من الاحزاب دا دلنا ہنا لکا محزومن دیو جائے کی بدی شکل کری دیو مکہ کی عبارت دا سے جوری دا یو ڈل دا مخالف دا رسولان ڈل مخالفین دی او دا یو ڈل دا ڈل نا ہم دے دے کہ بشک رسطری پر ایمہ ککے کذبت قبلہم درو جنکڑی نسبت درو اکڑی و مخی دینہم قوم نوح زنوح علیہ السلام تاریخ پر اگورا وعاد او عاد قوم دہود علیہ السلام تقذیب کرو و فرعون فرعون جلیل موسیٰ علیہ السلام پر نسبت درو اکڑی و ذل اوتاد کے خاون دمی خنو یا نطاقت منو ضرور حکومت و طاقت من حکومت و سمود و سمود قوم کی صالح علیہ السلام و ذرائع غروخ مطالبہ اکرا پورے شہدہ و قوم کرو دا حجاز پر شمال بانے الحجر مقام جوت ہوئی وقوم لوت وقوم لوت شرق اردن واصحاب الایکا او زنگل والا یعنی شعیب علیہ السلام قوم اولئک الاحزاب دا غطول دلوی جل رسولان خلاف ہو او دی طول تباشی جی خان ان کل نو در طول الا کذب الرسول مگر تکذیب کرو در رسولان و رسولان در وجن کری و رسول راغی در نوین حق رسول مولیوی تنہی تباشی بری فحق عقاب فسابس کے پریمان حکم دا اللہ دا عذاب اللہ حکم دا عذاب حکم سے اپنی مانا سابر سے اور دیدہ مکی والے کی کم دینے دیدہ سے ہوں وما ینظر ہا اولائے اور انتظار نکی دا کسان اللہ صحتا واحدا مگر دیوی چگے کابل دنیا دا عذاب نم گرے ما لہا من فواق نبو دی لگیا محلت و مقا فواق اصل کے ربی کے اصل کے چے غوا میخا ساروے اولشے آغی کی دوبارہ پہ پیدا کی گی دا تا فواق وی محلت دم رکھ دے با محلت ولوم ورنکلے شی دا دا عرب استلاوہ پا غیم آنے قرآن لاغ اگر کہ وہ کافل ہے بعض مفسرین دا عدیبان و پروفیسران یا لول خلق چی فارق شی ناغی چی ذہنی مذہبی ذہنیتی ناغی تفسیر ناغی کی دا تفسیرین پسی لغات پسی یا پگرمان پسی یا پسی پسی گردی یا دغا معلومین حالاً که دا قرآن زان لے استلاحات تی ولی رقبل استلاحات استعمالی زی پا زیبان لغت خوہم دے غتیل دا بقبل زی خو دا زان لے استلاحات تی دا قرآن کریم نفواق اثر کی جی او سارے او اشاری او پیت نولشی او دیبارہ پاکی پیداش دا فواق ہوئی دا عرب علیہ السلاح دا قرآن آدھا ہوتا وقالو اوائی دی بیاب داو سے استحضاء انوائی توقی مذاقی ربنا اے رب زمنگا عجل لنا قطنا جلتی کی زمنگا پا حصہ کی اغا حصہ پا عذاب کی قبل یوم الحساب رنبید حسابنا لارا غلی نبی من کو ازرنا والا کنا من مخالفات کو اس پا جو شوئی اس کا لہو شوئی آزی شکر عذاب کم دے دسے جلتی کا من تفا عذاب را کولی دقا حساب نمخ کی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا تخلی ورکی اور ذکر چیز حضور پر ادھر معنی مسئلہ تیزی کی چاہی وہ سوئی ادھا خلق و غلط اصلاح سے یا غیدہ کلمہ والے تدیر کے بچہ تو چکم دا بادشان بشہ با عجم با ٹکس تر کئی تاس و بادشاہی کر رہے نو خیر حضور تو تکلیف برسی کا نا سمر تکلیف درد برسی نا اس لئے تو سمر کو علا ما یقوبون یا رسول اللہ دیچے سوائی وذکر عبدنا داود از الائد اور جو اس لئے سلکت یاد کا عبدنا دا بندز منگا خاص ذلعیت کے خاون دو قوت طاقت داود علیہ السلام اگر لگی یاد کا اگر سعودی سکر جی انہو اواب دا داود علیہ السلام اللہ تا دیر رجوع کرن کے دیر خدا تا میلان کرن کے ار وقت ذکر اذکار اغزید انہا سخرنا الجبال یقینا منگا مستخر کرو تابی کرو دا غرون معاہود تابی کرو غرون معاہود دسرا سبحنا کی تسلیب بالعشی والاشراق سارا و ماخام یعنی چاہم تصویر و ذکر دا اللہ کو نجیب و مصرکو دا طول تعریف جمع علی شعر دا اللہ شکر ذکر میں کہو دا داود چیرے را سے مزامیر ہون دینا اتخانی ہون تا کہ دا نظر وجہ نجی کمزیر ناوی سے بے ذکر کہو و تیر محشورہ او مرغیب ہوتا ہم را جمع کی رئی چاہو داود علیہ السلام بے ذکر کہو پر ذکر افتار کے بے کہو نظر مغتوازی و غرم رکھو دا اس طرح وزا گنن وزا غیر و چرن و پرن بازی مرغیش ترے چاہ کرے و کچھ لحانے کرا گنڈی کل لہو اواب دا تون کی کمو جی حضرت داود تو مائلو و دسر بجمع کی دل و دسر بجمع کی دل تو دب کل ذکر کرو و شددنا ملکہو و ما مضبوط کرو حکومت تو و آتینا والحکمت اور کرو منگتا حکمت دانائی سمجھ بوش و فصل الخطاب اور دیر فصیح خطاب فصل یعنی دا غاغ فیصلہ جب آغا و لیر فیصلہ کن و لیر فصیح فیصلہ با صحیح مضبط فیصلہ با کولا یعنی صاحب الرائے صاحب القتاب و هل اتاک نبع الختم آیا تا ترا غلی دی آغا خبر واقعی دا آغا مقدمی والا ہو جگر ہو آپس کے کی جگر ہو مقدمی والا اتصور المحراب کم وقتی چا غیر او جنگل محراب پا کوتا بانے محراب اصل کے دیوار کی جنہ لگی دا رنوی کمری تا ہوئی چا غیر او جنگل پا کوتا باندے اید خلو علا داودا کم وقتی چا دید داخل شد داود علیہ السلام پا ففضع منهم ناغت نجبروشو فتشریک رنوی قالو ندی اوئے لا تخف یری جماع قسمانے من دو مقدمی والو دوارا بغا بعضنا علا بعضن چے زیادے کرے بعضو پا بعضو بانے من کے رجیب جنرا غیر نفحکم بیننا تو فیصلو کبا منز من کے بالحق ٹیک ٹیک ولا تشتت و زیادے مکو و ظلم مکو کو من باندے وحدنا الى سواء صراط و من کا نیغ علا اخیا زمان را فیصلو کا کسی دارا کی ان ہادا اخی بیشر دارا ما رور دے لہو تسعتم و تسعون ناجتن جو دوسری کم نے یو کم سل گری دی ولی و ناجت واحد و زمان یو گرر فقال نفس دیوی اکلنی ادام ما تحوالا کدا گر ام مالا راکا زمان سل شی وعزنی فی القتاب او ما بانی جی کم دی دباو شی پا خبرو کی خبرو کی ربانی دو رو جی دا گر ام مالا راکا قال تحضرت دعوی قال دعوی علیہ السلام قال افرما داود علیہ السلام لقد ظلمک یقینا دیکھو ظلم کئی بسؤال نعجتی کا پکو خلو دا یوی گرستا دا ملاولو الان عاجی دا خلو نور گرستا یو کم سلی چی سلی شی لکھو دیر جاتے کئی ظلم کئی تر در داود علیہ السلام خبر اکنو دا ہاو دا تیگ دا ولین کثیر من خلقائی آو دیر دا شرکاونا آپس کے ومعاملات شرکا شکی لیبغی بعض مرآباد یقیناً چیزا نو جی البتا زیادی کی بعض پر بیاض باندی تا دا خبر اللہ تک میں یو تزرسا یو کم سلیو دان در نالی جزما دا سلشی ہاں دا کار دیو اللہ الذین آمن مگر آگا سن چی ایمان روزے و عمل صالحات و نیک عملی کردے نو دا خلق دا سی نکی خود و قلیل ما هم دیر کم دی دا سی خلق پر معاشرہ کے دا سی خلق دیر کمی چی آگا دوم رضا کے اور دا خبر خود کیجیے یہ پر سوچ کی پرے ہوتا ہے داؤد علیہ السلام اور خبر ہوتے خود سر کئی خود سوچ کے تلے اپنے پیغمبر دے کہنا نا پیغمبر ذہن ہو سوچ اور ذہنیت کا ہو یقیناً بلند بالائی ذہن نہ کم دے نہ وزن نہ داؤد اور گمان ہو کہ داؤد علیہ السلام انما فتن نہ ہو کہ بے شک داخ آزمائش ہی زما زما سے آزمائش کے پرے ہوتا ہوں زما سے آزمائش سے مانا سے غلطی سے ہوگا نفسر رب ہو بخن وقت رقل رب نہ وخر راجعا او پریوتا چی کم دینو پر رکو باندی رکو کونکے و انام او اللہ تراؤ گردید نفخفانا لہو ذالک ما بخشیشو کونی بخل دہا چی کم دخدش شو و ان لہو عندنا او دوسک دا داود علیہ السلام چی کمو و ان لہو یقنان دی داود علیہ السلام لرا عندنا زمن سرا لظلفا البتو چطو بلن مقام و حسن معار و رین بہترین انجامی و تمامونی جلیناو من و تو یا داود اے داود انا جعلنک خلیفۃ فی الارض بے شک من فتح گردول پزمک کے خلیفہ و بادشاہ دا ملک بادشاہ ہے تو نفحکم بین الناس تفر سلیک و بمن دا خلق کی بالحق تیج دا عدل دا انصاب و مطابق غلا تتا بیل ہوا آتا پی روی بکو دا خپل خیال دا خواہشات دا خپل خواہشات کدا سوکی نفر یزل لکان سبیل اللہ تابا غلط کی دنی غلارے نا دا ہدایت دلارے نا غلط کی دا نامکوا او ان الذين يقيننا كسان يذلون عن سبيل الله جاغي غمراكي غلطي الله دلارنا او غمراكي لهم عذاب شديد بذي دبار سخ عذاب بي بما نسي يوم الحساب فرزن يرول رضي درد الحساب لغدا خواهي وسي حساب كتاب ده نجي كم دينا بدي دعوة كم پريزا كم خلق تبقل خواهشات چلي آغي واني دي مضمون دير اهم دي او یاد لرائي بولي دا دس مضمون دے کہ دیر پیچیدہ دے اور دیر مشکل ترین دے گویا ہاں خدوم رضا تو خیرتا وخشے کی تاسو پہ سمر سمجھ کے راغے نو بیا را پاغی بانے میں پوئے گئے مضمون پا دیر بانے را روان دے چکا ساتھ خیالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی والا قریش چکم دے غرا غنکڑے ورکے ہوئے چکا تاسو چکم دے نو تباکی گئے پتاسو دا شرک دا وجن عذاب رازی اور لا رسولی ماں اتا صدا کریم و ایچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تدقا عذابنا و بچ شاید شد چکم تاس تغازی اتا چکم دیا دنیا کے بتا صلی اللہ با حد ساہد در کی و عجم و روم و ایران بزر لٹ سنو جزی در کی دا خبر کا زمان وارے او دا قبول کړه نو دا چې به شي خیر راه حلقي چې کوم ځای نه خبر کاو شي یو بیا مضمون پرون په دې باندې تفصیلی شوی بیا دې جرګه لاړه دغه لږ ابو طالب سره لاړه ابو طالب سره ته حضور صلی الله علیه وسلم ډېر ګران او ډېر خدمات یې کړي دي د اسلام ډېر خدمت ابو طالب صاحب کړی دی دا د حضور سره دی دی ولې جرګه لاړه دا غرض یې چېره خلق مخالفت کی اختلافات راغلی دی اور جگڑی دی او سوچ جی کم دینو دغه کوي من غا چې یو د مکه مکه اخیره ده چې هغه توحید دی او چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی دا نو خدایان غلطی نو دې دغه سوچ چې دې دې د خپل الله الله کوي او دې خپل د خپل دین دی چې کم دغه اخیره ده هغه دې کوي او موږ خپل دغه ته پریږي او دا دې چې موږ خدایان ته زموږ معبودان ته سپک نه وای کنه دلته نه کوي او دې خپل کوي او الله 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 دې کوي موږ خپل کوي موسیٰ بدین خدا عیسیٰ بدین خود دین زان لکی ہو منگ بزان لکو پا دیکھ کے فسد غنیش ترے اور یا چکم دین دا غیر دا جگر با ختم شی و فساد با ختم شی دے بارتا چکم دین تا دریتا او ہے او حضورتا چی اوین حضورتا ہی چی قلتا تا ہی چی ترس خدا سے نرم دو خودی تدا ہے ما چی تا زمانہ صرف یو خبر چی غا دا کلمہ دا چلا الہ الا محمد رسول اللہ دا قبول ہے بتاصل با چکم دین ایران و روم و نور عجم طول خود بتاصل با جزیو تکسی نظر کی استاس با تابیری استاس با حکومتی دا خبر رضی تا کام انو ما خودی تا زنو صدق ندی بیلی تلی داوی رضی وجینا چکم دین دیو تا دا غاو کو جتاز اقبل دین کرو ما لکا بیگا ما تا سوق متحد قومیت ہندو مسلم بائی بائی تا سیاد دی تا سنو دی یاد کنا تا سوق بسنی ہے کنا دا ما تا یاد دی دا ہندو مسلم بائی بائی دا چکم دین دا یو جوڑی کا اکرن ہندوستان رہ ورکا ہے ون یو نٹو کسی آغا زمانے کے تاثر ہے نجی حدی وجہ نجی کم دیانا دا با ایک دا با دا چا لکا دا چھتا کی گیا دا غیر جی کم دیانا باتا سے بیدا دا اتا اللہ شاہ بخاری صاحب خبر ہو کر رحمت اللہ علیہ چاہ غیر چاہ لکا سا ہی غزا را جی خدا را زمان غزا دا دا دین دقا سے مشرکا غالو دی سر من جی کم دے دا غیر نو ناغا بے ضرر دین نو بے ضرر دین نی خواہ بے ضرر نی ضرب دے سکتے جگار زرب بور کہہ رہا تھی معمولی لگا نہیں وہ دیکھ رہا تھا آسانی خبر ہی نہیں نو دیر آسے راغ لے لگا ہوتا ہو کو آگئی ہوتا چکم دے نو تو موتا ہوئے آگئی ہوتا ہوئے چی ماں خود دیر آگا خبر کر رہا اور یہ چکم دے نو آگئی گیا پا آگئی کے دا غشو اور نبی کہہ رہا تھا نبی نے اور دا خود کتاب نہ رہے نو آہل تا کہ چکم دے نو دیر آگئی مضمون اللہ تعالیٰ بارے بیانی چی دا یا رسول اللہ دی تا کہ رسولی بل ہم فی شک من ذکری زمانہ دی قرآن بارا کرے دی شک کے اصل کے اور دی جدہ نا زمانہ تا قرآن پیش کر زمانہ دین دی پیش کر زمانہ قرآن دی پیش کر احکامات تو عید دی پاگی کی بیان کو تو پیش کر نو دی اصل کے پدے کے شک کی دی جدہ دا غنرے خدا خبر رہے کہ لما یزوکو عذاب لا نتیجہ سکل ند زکا دی دا قرآن نا دے انکار پر صورت کے دا اللہ دا احکام دے انکار دا قرآن نا دے قرآن پر انکار پر صورت کے لازل دے گا اگر سکر نہ لگا نتیجہ لا اللہ سزا والا را غری نہ لا رضی وجل علی دا رضا ہوئی ذاتی نمبر دا پتے بانے لگا ہوا تو نبی نہیں اوزا لکھو جائے کہ یا رسول اللہ دلہ کا ابو جہ ہوئے چلا لا نو کر دیبو کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا رہا رہا جن کوئی میں ان کے جن تے شو رہتا موسیٰ پورے منتا تو غلطہ ہی جلی نہیں ولیکن نو کر دیبو ما جی اتبی لیکن تدریب جی کو دا جن کو نا کلام دا جن کو چتا رہا یا رسول اللہ خبر دیجی ما سر رہا دماغ کلام بانے جی شک دے رہا غلے خودی دا رضی اگر نتائیس سے کلی نہیں لی رہا چراشی بلا آتا تو وہ جتن نبی نے اچھا دا رضی اختیار دے نو ام این دا ام خزائن رحمت رب دکا ولی دی سر خزانے دا رحمت دا رب ستا دی العزیز کیا غالب او وحاب بخون کے رے ہاں دا خزانے دا رب و تقسیم کی اللہ کئی نحن قسمنا ہم بے نحن قسمنا بین ہم آئی جتب دا دنیا معاش و دغا دا کو نبوت تے نبوت کو خدا ور کئی واللہ یختص برحمتی من یشاء اللہ خاص کئی جائے جو غوری بقبل بانگر اللہ یجعل حیث رسالتا اللہ خاص کئی کمی رسالت ورکی جائے ورکی مستعی صلی اللہ مور پسی تلے والتے ہیں رسالت ورکی دید غیر نو ولی دید کی کم جینا دید اخد 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 خزانے در رحمت چیری نو اغا سے اغا عزیز دے و بخون کے دے اغا عزیز رہی سا ام لہم ملک سماوات ہے اور یا رجی بات سید ہے بزمک و اسمانو و ما بین آبزدی پتہ ایمین کے بات سید ہے اللہ ہے اللہ کی خلق جدی ہوئی تو نبی نے نظر اوکار نہیں جیتا فلیر تقو فضی دی اخری جی فی السماء فی الازبار فلیر تقو فی الازبار دی دی دا ازبار و کائنات استعمال کی اور دی دی اخری جی برا و عرص ایزان انسی اور علتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول نم دے محمد رسول اللہ دے علتا نے نکر کی تھا یا رسول اللہ تسلیور کی حضور تھا اور دلتا تسلیور کی کہ دس نا جندن دا یا لشکر دے یا دلن یا رسول اللہ من الاحزاب دے دلن اور ہونا لکا محضور محضور من ام دیر مکہ کی بشکر خود دی پڑی دیر دے کے بڑی شکر دے سکر نہیں تھا دیر دا مکہ دا قریش کم دی دا آسی یا دلن دے نونو دلن ام دیر دے کے بڑی شکر خود پڑی نہیں کرنے نہ پڑ لے شکر نہ تو دیر دے پر وہاں مکہ ہاں دلتا کی نو خود کذبت قبلم نسبت دے روح کلہ مخد جین ہم دونو دے قوم نو قوم نو دے روح علیہ السلام اگر سن بشو تب اشیر دی کنا وعاد عاد قوم دے حضر علیہ السلام جو ترہ جنوبی یمن وفرعون فرعون ذل اوتاد کی خواہن دم یقنو یعنی مضبوط ترین حکومتو ودی پر زمنا بار بار شیر یہ مزامین اگر تب موسیٰ علیہ السلام راغلے وثمود وثمود قوم تفالیح علیہ السلام راغلے الحجر مقام دا حجر پر شمال بانے دا علاقی جی دیتا راغلو اگر تصالیح علیہ السلام راو دیو اوخا طلب کرا اوخا پیدا کرا او قوم لوط نا قوم لوط سر قیو دن کرا غلو برا دی بیانو سر و اصحاب الائکا جنگل والا ناغلا شعب علیہ السلام قوم دا طول تباجر اولائک الاحزاب دا غرلی او پارٹائی دی جدا رسولان تدزیب کردے دا ما تبا کردی دقا سے بدا قریشن پر دیر جائے کی شکر سکوی دی مکہ کے ہاں بروانا کوا ان کل نجی داتو الا کذب الرسول مگر دی درو جن کری رسولان فل 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 ایمان ما تاسو وی کنا کہ در رسالت نے انکار لوی تباہ کن نظریه و بره در رسالت در رسول نے انکار چه کم دی غت توحید پیش گئی و نظریه در آخرت پیش گئی وچی در رسول توحید دی اوکا نو دانا مسلمانی کی گره یا جا رہا چی در رسول توحید چا اوکو دا غبیا مسلمانی دلنا ممکن دی گره رہا لگی وجن خلق را توحید دا قرآن نساتی دا دی کدیر باریک مضمون دے ما بار بار کرے ہم دے خودم رکھا دے کار دے جدی طول در رسول تقزیب کرے رہے اگر اللہ تعالیٰ دا توحید تقزیب و دا آخر توحید طول ما تبا کری دی ان کلن بری دا طول الا کذب الرسول مگر در رجن کئی دی رسولان فحق اقام نفالی چیرے پر ایمان عذاب بیا دا نجی پلیتی اللہ ہاں اور دا چکم نام کیا رہا یا دا نور چی سمر مخالفین دی در رسول در رسالت خلاف تھی در قرآن خلاف تھی شریعت خلاف تھی نہ مانیتا ہے کہ سمجھے گوئے گوئے یا پتہ نہیں شریعت نافذ کو کنا نافذ کو کم شریعت نافذ کو توہین اور احانت کی اریو پتہ نہیں سب لوگ کہ سو سوزہ لبیل نے اللہ کا کم آفقہ جا فیرہ پر اسکر رہا ہے حنفی پر اسکر رہا ہے اکل دا توہین نشیر بار بار نو انجام اسے شزا لذی پاکستان فتر سو لپاس اس کے تک کالو شو لذی انجام سے لدا قبائل چی کم جا بلا رہا ہے رحمت تقریر کو اگر ہی قبائل کی وہ حکومت کمزور ہے رہا اگر ہی غالب لدا تعلیمان ہے اگر غالب بھی بقابل قوائل کرا گئی مدعا مرازی فتح شریعت خلاف دی اگر شریعت دیش منا دی داغی کی تباہی رازی دا سر وما یندر ہا اولائی انتظار نکی دا خلق اللہ سیحتا واحد اپنے مگر غیر بھی شغی دا خوایا و شغی ما لها من فواق بیا بجنوی دل سو مقا فواق میں رتو ہوئی کہنے جی یو سا واوش اولشی او دا غیر بیا پیپا کرا پیدا کی گی وغیر چکم دا دا واقع خی وقالو دی ربنا اے رب از مقدام رب توقی و بارا ہوئی عجلنا ناقتنا جلتی کی زمان مجھا آغا عذاب حساب آندے قبل یوم الحساب لن بین حسابنا تا آغا عذاب چلی دے آغا بانا جلتی من در زورا والا دا اللہ حضورت اللہ تسلی ورکی ورطوئی جب گرہ اس گر صبر کہتے یا رسول اللہ علا ما یقویونا تا آغا خبر بانا کی دی کم کئی اور جس سلسلے کی نمونہ غواری کنا بغیر نمونہ نخونہ کی یا مشر وزی کنی سی کنا کہ مشر نہیں رچا کہ مشر نہیں رہا سحالی نو وزی کر عبدنا سیاد کا دی سلسلے کی اگر بندہ زمان خواہ تیرے داود علیہ السلام ذل عید کے خواہن دا طاقت و معمولی نو لا سوال او لا سر سیدل طاقت دیرو معمولی سر نو بات سو خان انہو اواب او دی خدا تا دیر مائلی جن کی خدا تا دیر مائلو خدا تا دیر چکم دینو یکاو او خدا تا دیر دن اعلان دیر زیادو انہا سخرنا جبالا دا غصی پتو نکی کہ منگا مسخر کو تابی کو دا غرونا معود دا غصا وسبحنا کی تسبیح و بیانا ولا بالعشی ولا اشراق صارا وما خام دا غصا دا غبا کل ذکر کرو دا خوی والطیر محشورا وما غیر من بورت جمع کی دی کل لو اواف دا طول بدا تمایلی و دا تمیلان کو ان کی بود بدا اللہ ذکر کرو دی بدا کرو و شددنا ملکو او منگا مضبوط کرو بات سیل دی و آتینا والحکمتا ورکلو من دا حکمت دانائی سمجبوج قوت فیصلہ و فصل الخطاب قوت فیصلہ فیصلہ بچی کولا نا اٹل بے کولا مضبوط ترین فیصلہ بے کولا جی سلسلہ کی ارزا مضمون چکم دیا ندارا دی وحل اتاتا نبع الخصم آیا اتاتا را غلل اغا خبر دا اغا جگل والا اغا مقدمی والا زوی علیہ السلام باہت ہوئی اتصور من محرابا کم وقی تغییر او دنگل پا کوتبان برا از دخلو علی داودا کم وقی جدید داخل شو پا داود علیہ السلام تراغلہ و تمخامق کینا سو ففضی عملهم ناغت نظم روشو نقالو اغیوی لا تقف یریگ اما اسمانی منگا دو مقدمی والیو بغا بعضنا لا بعضن چی زیادہ کردے بعضو پا بعضو باندی پا منگا پا خلو کی نفحکم بیننا تفیصلو کی پا منگا من کی بالحق تیک تیکو ولا تشتت بمن زیاده مکوا وحدنا او زمان کا اخیاء ذاتو کا یا حوانیو کا الى صلات السواد نیغی لاری دا مضمون دے انا هذا اخی بشک دا زمارو دے لہو تساتون و تسعون نایتا دو یو کم سرگر دی ولی نایتا راحدا او زمان یو گرد فقال دے وی اکلنی ها دام ما تراتا ما تحوالتا وعزنی فی القطاب ما بان دباو چی بخبرو کی قال حضرت داود علیہ السلام لقد ظلما لقد ظلم قبل سؤال عجيبك يقين دي ظلم كيف تقصد قلستا فلان عجيب قبل قلت من الله يظل البارا او دار قادرت وإن كثيرا من الخلطاء بشك دير دي شركاونا بمعاملاتك لا يبغي بعض ما لا بعض البطبغ زياتيك البعض ببعض باني إلا الذين آمنوا مدر آغة سنجي تايمان غوري وعمل صالحات ونية عمل كوين دعوة خلق داسيني هو قليل ما هم فذات دينا بمعشرة دارير كمي وزن داود و داود علیہ السلام دا گمانو کو انما فتنناو چی دا زما ازمائش کو لیشی زی ازمائش کو پریوتم نفتا فرنبو بخنے و غیر اخفلونا و خر راکیان او دے پریوت رکو کونکے انا بخدا تراؤ گردے نفغفرنا لہو دادو نانو و توبہ خیال اللہ و ان لہو بیس دی داود علیہ السلام لرز منترا عندنا زمنتر لزلفا البتد اللہ مرتبی مالکو جو حسن با آبا دیس کل انجامیو اے جی دے کہ دا مضمون بازن تا کیوں کو دے دے کہ جی کہ میں خبری دینا آغا سکھ دے وینا دینا آغا بخلو را دینا خود من کہ دے خبر رہا چیزا باز رائے کہ دا تیشاوی کم قرآن و اشارہ کی اصل کی ایک قصہ دا سوا ہے چیزا داود علیہ السلام روزہ داودی مشہور رہ گویا خان یہ روزہ روزہ نیولا او بر روزہ نیولا او زابا آغا لخ باز مرور کو آغا چی کم نے سخت ذات چرو سخت عبادت کن کو نبی چیو ندے چی کم دے ندے دے شان داو چیزا بزا یہ روزہ نیولا تا دے اگرا نہیں مقرر کرے گا تو باغی کی بذا خلوت کی یو رز بانے بذا خلوت کی ہو اور اچھا سر بذا میلا خلوت کے لئے منگ کے اعتکاف کو جہاں سے پکپل خلوت کی ہو پکپل لگا کی ہو ادا اعلان ٹول دنیا کا پتہ ہو کہ نند داؤد علیہ السلام کی کم دے عبادت رز دا ٹول دنیا اور دا کی کم دے نو حکم نو گرے دا دا خپل ذوق اور دا شوق اور دا خپل رائے اور دا خپل خیال یو چیزو دا سے بدا خبر ہو رہا ہے وہ اللہ ذکر بہت خبر ہو رہا ہے اس طرح ذکر کی دا بدا خبر ہو رہا دا ٹول کی کم دے دا ٹول دا غری کے پکپل خدا بانے حکم نو دا 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 خپل ذوق اور شوق اور خیال خبر ہوئے چیو رہی حکومت کو ذنہ کو بیو رہی چھوٹی کو بلا ذکر اور غصر نظر پارے جدا اللہ ذکر اور خلوت کی وہ چکاب ہو اے دے دا سے پس ناستے اور جدا سے ناستے یو دم یو دو کسان اور او دنگل پر بائے بانے اول سنگا بے ترتیب رہا لے کسا تو خیالی اول خواہ کلاسون تا دا چاہی چٹ کے کلاسون تا جمعی لائی چٹ نکی بھائی اسے کئی کنے گئی پدا تاریخ بانے کی کمجا دا ملک بات سارے اور ماتا دا ہوئی کہ دا داود علیہ السلام حسی ماں بیان کرے ہوئے بلا رہے ماتا دا ہوئی کہ داود علیہ موسیٰ علیہ السلام تکل رہے فرعون نا بنی اسرائیل آزاد کرو اور بیا والا کتاب ورکو اور بیا پسینا کے آغیو آلتا کے آغی بیا وفات شو دا آغین رشت دی بیا نلی کرو تکشی پینزس وقال رشت دا داود علیہ السلام را غلے اور دو بیتی کم دینا دی دا را غن کردی اور دی بانے دی تو حاضر کردی دی لے وچھئی ور کردی دا دی لے قومیت ور کردی اور بیتی دا زی چی کم دی سلیمان علیہ السلام و تمرکز یو کردی و تم مت کلمت الحسنہ علی بنی اسرائیل اگر دا زمانہ یا دی چو ما دا اللہ تعالیٰ خپل کلمات یعنی خپل احسانات مکمل کر چلے پر بنی اسرائیل بانے اگر دا زمانہ دا پدا ہوا کہ دا اسٹیٹ والے جو کو دا راغون کو متحدہ قومیت جوڑ کو دا مسلم امنا بنی اسرائیل نا دل بھی محسن نے دکھے بلائے احسانات دی دا دی چی کم سے کم پیڑی دیا چرازی دا دی بھی کری دیا اگر سبا مضمون کے راضی ہے ہمارے طبیعت بیان کا مطلب دل تک دے نا کے اور یہ دم یہ دو کسان رہو جنگل چراؤ جنگل نے بس عقیم تیری کی دے گھبراؤ سے آخر بادشاہ ہے محل بھائی تو بادشاہ ہے یہ بادشاہ ہے محل بنے اور دنیا کا پتہ ہے یہ چھٹی تھا اور یہ دم رہو جہاں پر بلے رہو جنگل ارے وہ تل بوئی تم نے ابوا رہا پوری تو بدل واضح رہ گئے ہر پھر اصول دی اصول میں رہ گئے ندے کی کمزے ندے پخل ذکر و اذکار کے مشغول دے جب دنیا کا پتہ ہے جنہوں نے بادشاہ چھٹی گا آگا کی کمزے سے عبادت رہے گا اور کی کمزے پلے طریقہ باندھی اور دو کسان رہو جنگل آگا کی کمزے نے یوں نہ صاحب پر آگل آخر بادشاہ دی بادشاہ نے تو دشمنان دے دی بولے بادشاہ نے دشمنان نہیں تو بادشاہ نے دشمنان نہیں بادشاہ نے حملے کی پرہار سبھی کی ندی چیرا سے مقام خرال اور بلے رہو جنگل اور مقام کہنا سر اور فلاں مقدمہ ہوا تو بیان کر کے اور نہ پیش ہوئی ابراہیم علیہ السلام تھے شام تک فرشتے رہ رہے نہ بولے اس خیلال کا کہنا اس خیلال کو اگلی بیان کھولنا تو نہ خطرہ ہوگا ہو یہ زمین و قیفہ چھ رہا بلا مضمون اگر نہ یہ رہو کہ سنگا لگی من کو ملو تو لگ رہی تھا تو زیر ادھر کہ زیر کی بدا کا طریقہ بنے دے ہم گھبراؤ جو چھٹی دنیا کا پتہ ہے کہ زمانے چھٹی تھا رضی کا رض میرا اور نہ چکم دے اور یہ اور دنگل ہے اور مرا لا مقدا کا کہنا سو اور وہ چکم دے رضا کا تین ہزار دس کی سارا گھبراؤ سے سڑے دل سر گھبراؤ سے چاہے گھبراوے گا ماں دا منگا تو مقدمہ رہا اوڑے رہتا تھا دادا اس کو فرضی مقدمہ رکھا فرضی مقدمہ دی جوڑا کرے گا اور جو تخل فرائض منصبی نشاندہی کئی تو فرائض منصبی ورتا اگر خی ہوتا فرائض منصبی ہوتا خی الدا کی کئی جی منگا مقدمہ دا دا کی کم دے رہا گلی ہوتا تھا تو پھر یہ ماں ذری ذری اور کم سر گڑی دی زما یو گڑ رہا ریما تو ہوئی کہ دا یو دن مارا تھا کہ زما دار سر سی ریما سر جاتے کہ دل تک پچا کر کے رہا ہے داؤد علیہ السلام دا سے پچا کر کے رہا مار گئی چکر کی اخیر پر نبی رہے پیغمبر رہے اور تو خدا دن سے چل رہے تو دنیا کا پتہ چنند عدالت چوتی دا زما چوتی دا زما سے ذکر وردہ تو دنیا خبر دا اور یہ چیزیں نہیں جانا تھا پڑھا لے پتہ یہ سوچ کے رہے بھوکتے اور ابھی اللہ مقدمہ اور تو بیان کر دے منگ مانے دیا تھی کہ نو پدی کے کہ کم دیا نہ آگا ہوتا ہے کہ ازما فیصلہ بکے ہو پنسا بکے ہوئے نہ خبر آؤ ہو گورا رسم خبر ہی کہی رسم ربی تو کا خبر ہی کہی رسم ربی اجر دار کہی تجیت و خلق خبر ہی کہی ایسا بکے اگر نہ کہ فیصلہ بہ منگ سیکھ کے ہم تو وہ ٹک لاف ہے نہ خبر تو کئی بڑے بڑی طریقہ اور ایسے آیا نے دے پوش ہو اجاف ازما سے ازمائش کی گئی اور اگر کہ کم دن داؤد علیہ السلام پر لیٹے توڑ کے جتاس یہود اوپر ایک پتے یہود کی یوک آگے وہ یہودیا تھی کہنا اگر دخل و پیغمبرانو اگر عصمت او تا تقدس او دا اگر معصومیت او دا گرے نمانی اگر داؤد جب پیغمبران جی کم دن گنام تی نکی گی عرص تی نکی گی تردی پر زنا و شرک نم کی دیشل آیا دو باللہ اور سلیمان علیہ السلام نے لاٹو لے الزامات لگول دی پدبانی میں لگول دی کوٹے کا قتل ہوگا سے شخصہ ایسے خبر نہیں جو رہنا نہیں کتابوں کی موجود تھی خود چورم نہ قرآن شاعری کری تھی اور پتہ مانے دا الزامات تھی حالانکہ لو محسن نے زیادہ بنی اسرائیل قوم عمدہ متحد کری دی متحدہ قوم نے تو جو کرے بلا احسانات تھی مرکز بھی عزیز جو کرے زیادہ لان عزیز کی کمزی سر احسانات کری دی دا پہ جگہ کو نبی آگے کہ یہ کمزی جدے کہ بروش ہو دی دا خبر ہے ایسے اجڑ ہوندے کہ کہو لے تو جی حالت ہوندے کہ کہو لے جی من پیسہ لگا ٹھیک ہو اور زمان گومیانس کی بچے کمزے نے لگا کہ اگر دیسر ایک سوال جوڑی دا فرضی مقدمہ فرشتی ہی رہا پر آگلے لی اور فرضی مقدمہ ہوتا جو کہ دتا فرائض منصبی خی لیکن اگر دا ہم یو بابو لے آگا چی کمزے اللہ دفتر تا دفتر تا لال چشمے پر ٹیبل کے پڑے اور جو اللہ آل تا کہ چرانے چرانے کی یا گپ کے شپے لگے یا مہلمانے رہا لے اگر یہ مٹیانے رو رہے چرانے رہا لے کہ جاؤں سا جوٹے رہا دے اتے گھنٹے خود اسلام ڈیوٹی رہا یا دکاندار تا دکاندار لڑا گئے سرے والا لڑا گئے دے والا سر چہرے روڑی ہے رہاں لڑا روڑی ہے کہ روپے ہمارے پر دو خرص تھی یہ پاگی کی پکے دو کو کی دل تک یہ کم دے یا گز ہوتا رہا کہیں یا ہوتا سیر پر غیبہ دو سیر کے نواری یا ہوتا کم اور کی یا زیادہ دی گی نو فرائض منصبی ہے جستا کم فرائض دی آگا ہو کا تخاں جستا فرائض خود اگر انتو خمہ حکومت جستا پلات کرے اور تا نندہ چکی سنگ کر رہا اور حکم ماتا تا نہیں گا نندہ پل طبیعت نہ کرے رضی کا سمبر کر تا پر عمل کے نور شیخان نہیں جا کیا بھی جلد ایکی نہیں ہے تکافون کوئی رہا کئی کپنن چاہ پر ظلم پچا بانے ہو کرنے بیا زخم بتا رہا تھی مباما بابا تسکے کہ نن کیا بانے ظلم وش کا یا چٹی جکڑے گا پدی کہ ہم آتا تا حکم نہ دے کرے تو سنگ کر دے کہ پچھے لے بانے نہ سو تو ذکر افکار کہے نہ خبر کار کرو تو پر یہ زیان رہاں پورے گئے وہ اڑیر باریک رہے دے نمیتے کہ جلالو الزاماتنا غزما بخلی رازینا نکی گئے کتابونا تینا دکتی کنو مفرسیدیم لکلی یا رو رمی یا مرگر و اپری دیو اگا مولی سر ترجمہ کری و لدیز ادا ترجمہ کری و چی لگا جا دا فراز منصبی نا اگا ترجمہ چی گولن چی سنگا غیلی کلی دی پا با یهودی دی کلی دی دا آسو جی اگا جی موز داود علیہ السلام کوٹی تا خطلی و کوٹی تا شو گتا لیا خضا و پا خضا با امیان شو اگا فوجی و اگا خضا بیا اگا فوجی اولی گو پا فوپ مهم بانی اولی گو جدا سجا تو جی دے مرشی اگا تا مرشی بیا راگ دے اگا خضا و اگا تا دام پکی ایسا دا رغم کرے دے اور جی شرک زنام کولی جی رغم کولی جی دا دا غیر زامات یا العیاض باللہ و پیغمبرانو پا قبل پیغمبرانو دی یہود قوم بلو انہ دا سے ندا نیلی ذلی وانا دا کرے ہو خواہ دا قابل ہو اور دیر دا و طبیع علماء پر توی ہو کرے دے کنا اگر جی کم دین آغا دیر قابل ہو اور دیر ذہین ہو یر دا ہو دیو بادشاہ و خلیفہ پا کوکے پکار دا ذکر چی دا دیر زیادہ قابل دا دے والا آغا خواہ صورت جو کرے دے اگر نور چی کم دین موجود دی پا کتابونوں کے خو دے وینا نہیں دی دا دی داود علیہ السلام مانے ازامات لگو لی پا سلیمان علیہ السلام جی لگو لی اگر دین ہم برتر دی حالان کہ دا دیر لے محسنان دی نا اگر کی جی کم دی کہ اسم نشتہ دے دا فرضی مسئلہ دا تا فرض منصبی خی فرائض منصبی نشاندگی ورسا کئی جس تا کم فرضی پا دی کہ دا تاوہ من محمد تک مبتلا دے خان دا سی پس دیر نظم اگر خرد الخاش مضمون دے کنر تک اگر مانو بیا خود نکی کنا بیا خود خبر میٹا میٹا کور 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 تتوک کنا اگر غیزت یوڑی گی کنینو دخپل خواہش دخپل خیال و دخپل خواہش دین دین نہیں گوئے دخپل خیال دین مکو دین صاف خیال نہیں دین دخلے پر منشا ہے فلانے وینو فلانے وینو نا فلانے سوک دے سوک وی فلانے وی فلانے وی نا اللہ سو وی رسول سو وی تو دکم پوزیشن ہے تو سان پوزیشن کتو تو یہ خبر آبانے حضور فرمائی من عرف نفسو وقر عرف ابو کیا تک پر زامانے غوال کو زامانے سوچے کو زانے ہو پیجن رو پیجن زانے پیجن آور کنا تو پدی طریقہ بانے دا چیجو زمائے کم کرتے ہیں لیکن دا خوشی ہے پدی پچھک کر کے دے خان وزن داودو اور داود دا گمانو کچی انما فتننا ہو بیشت فقط دا کو ازمائش کے دا پڑے ہوتا ما فستغفر ربو دبخنا ہوا لخبر ربنا وخر را کے انا پری ہوتا ہو رکو کون کے وانا با اللہ تراؤر دے فغرنا لہو جالک داوتے لکا دا خو خوی دا خو ما پا پل تنبیت بانے سابا یہ ملک نور شیخان نو چی غی چی لیو بیسلی اور پنانے راز بانے چا ظلم ہو پچا ظلم ہو شو نتو خو ما خلیفہ گرزو لے بادشاہ نتو برا سب بیا رہی سنگ راتی تاو دا پرینم بیا سا نبیا اللہ تعالیٰ سی فتو نے سمرا ہوگا ما دا ہوا تا ام بخلا اور بیا چی کم دے ودا دعا ان لہو عندنا لذلفا و حسن ما آب اور بے شک زدید ہوئی علیہ السلام زمان سوال لیا مرتبہ اور دل خان انجام نو زید ہے کرا ہے خان اور زمان مضمون دلتا کی صفحہ کی گئی یا داوودو اے داوودا انا جعلنک خلیفتا فی الارض ما خطکر رولے پزمائی کے خلیفہ و بادشاہ ہاں تو بدا کے تل اخبر خیال نا ماتا توی حکم پہ نو کنا نفحکم بین الناس بالحق تفیسلی کہ وہ دبین پمین دخلو گی بحق دا ولا تتمین آوا خواہشات نقطے رہی میں تو خپل خیال میں جائے گا تو خپل خیال نہیں کرنا ماں حکم بھی نہیں دے کرے تو دون کو سکر مجھے کرنے کو پچا ظلم مجھے نہیں بہت سکے تو تو یہ دل لکان سبی اللہ تو تابا غلط کی بولا دا علا رہ لے یہ نہیں ہونا جکم لار دا تو اللہ تاگا امل اکی ام اللذین یذلون عن سبی اللہ آگ کسان کی آغاز گمراہ کی گی دا اللہ دل آرے نا پا خپل طبیعت دیم چرے زمان دا دا آگاری نو ما تو داخل ودا بد کر دے ولی جدا سنے میں بد کر دے اور دارے کہ یہ لکھا تو زان تو غرط تو سلوہ خیر زان خو پی جائے گا نا لیکن او ان اللذین یا خواہ بیا اللہ ہوئی گرے لہم عذاب ان شدیل بس سخت عذابی خواہ نو نظم حضرت دا کہ باریک مضمون دے جی نن پک محمد جکر دے نو اقوا دو رے زمنا رو خواہ لہم شدید لہم عذاب ان شدیل بس سخت عذابی دا دون رمین گئی دا ادوم رہ سختی دا ادوم رہ بیلون دی ادوم رہ زنانون دی ایو سرے ورے گرے سواب ہوئے ٹما لیکن را دینو کور بے وران نہیں تھا لیکن آسانی خبری دی بے مانا سی یوم الحساب پا سرون دے یوم الحساب دا غرز حساب تا دی وجہ نظمہ پا نزبانے کو دنیا ترک چکم دے پر خودل تارک الدنیا رہبانیت دا غم ممنون دے مضمون دے اہم و ما پا کردے مضامین پا کردے خطرناک دیگو رے مانور دا داہوں کو دا میں تو ہوئی کہ دلتا کہ داہود علیہ السلام تھا دا کیونکہ دا دخل طبیعتو شوق اور ذوق دے ادا داہود چی دے دا زبور دا ہم بولے مضامین لینا ثانی ہونے دا تو ذکر ہم کو بدی طریقہ بانے دا مضامین لیا روان اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا امام و نورا وذکر لنا من ما نسینا وعلمنا ما وذکرنا تلاوتہ انا اللہ وانا اما جی کم طریقہ تو کرا دا مشکل ہے ہاں